Dëgjues të nderuar, mirëdita dhe mirëserdhet në valet e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci dhe do t'ju shoqëroj në minutat në vazhdim. Më sierash mund të dëgjoni. Deputeti i Kuvendit të Kosovës Armand Muja në një publikim në Facebook ka thënë se grupet kriminale në veri të Kosovës sfidojnë qytetarët dhe shtetin. Ambasadori i Gjermanisë në Kosovë është vënë në shënjestër të kritikave të ashpra në Beograd. 13 gazetar nga Ukraina do t'i presim festat e fund vitit në Kosovë për herë të parë. Si u shëndrua Brezovica në skem korupcioni, është një raport i zëruar që ta sjellim në këtë emision. Për këto dhe informacionet e tjera, juftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Prokurori i rastit Brezovica, Rasim Maloku, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se ka funksionuar skema e korrupsionit në këtë rast, ku deri më tani u është ngritur akt akuza për vepra të ndryshme penale 20 personave, përfshirë kryetar komune, drejtor komunal, ndërtues, investitor, si dhe ish sekretarit të Ministrisë së Mjedisit dhe Planifikimit Hapsinor dhe kryeinspektorit të kësaj ministrie. Deri me tani është dyshuar se 2 milion euro janë marrë rishfet. Gjysmën prej tyre dyshuat se i kanë marrë vet ish kryetari i shtërpsës Branislav Nikolić. E dëgjojmë në vazhdim Shkëlqim Hysenain.
Në vitet të 90-ta, fshati Brezovicë në pjesën jugore të Kosovës ishte një prej qendrave më atraktive për turizëm dimror. Afro 3 dekada më vonë, kjo qendër e skijimit është ndruar në një prej aferave më të mëdha të korrupsionit që po hëton prokuroria e Kosovës. Qindra ndërtime pa leje, degradimi i ambientit, dhënje dhe marrje rishfetit janë vetëm disa prej veprave penale, për të cilat prokuroria themelore e Ferizajt ka ngritur dy akt akuza kundër 20 personave. Të akuzuarit përfshin Branislav Nikolićin, ish kryetari komunës së Shtërpcës, ku ndodhet Brezovica, pastaj drejtor komunal, zyrtar të Ministrisë së Mjedisit, ndërtues dhe personat e tjerë që kanë dimuar apo kanë dhënë rishfet në këmbim të lejeve të ndërtimit. Për këtë rast në të cilin janë hetuar rreth 100 persona, prokurori Rasim Maloku ka dhënë detaje për Radio Evropa e Lirë, ku mes tjerash ka treguar se si ish kryetari i Shtërpcës Nikolić ka dhënë jashtëligjshëm leje për ndërtim në Brezovicë në këmbim të rishfet. Fetit, se si inspektorët komunal nuk i kanë ndaluar punimet dhe se si zyrtar të Ministrisë së Mjedisit kanë neglizhuar punën e tyre në raport me degradimin e parkut kombëtar Sharrin e Brezovicë.
Veprimet kryesore të natyrës korruptive i kanë kryer zyrtarët, sepse nuk mund ta korrupton zyrtarin një qytetar nëse ai nuk shpreh interesin përkatësisht, nuk jep mundësinë që ta korruptojë.
Sipas prokurorisë, nga viti 2013 deri në vitin 2022, në Brezovicë janë ndërtuar më shumë se 100 objekte në mënyrë të jashtëligjshme. Për ndërtimin e tyre, prokuroria thotë se janë dhënë më shumë se 2 milion euro rishfet. Në akt akuzën e parë që është ngritur në vitin 2020, janë përfshirë 11 persona, kryesisht zyrtar komunal, ndërtues dhe pronar objektesh pa leje. Prokurori rastit Rasim Maloku thotë se sa më shumë që është gjurmuar në këtë rast, aq më shumë janë zëruar hetimet. Kjo sipas tij ka quar në ngritjen e akt akuzës së dytë më 9 vjetor të vitit 2022. Në të ish kryetari i Shtërpcës Nikolić përshkruhet si njeriu kryesor që ka marrë rishfet në këmbim të dhënjes së lejeve për ndërtim në zona të mbrojtura në parkin kombëtar Sharri.
Deri tani kemi arritur të provojmë mbi 2 milion euro në bazë, po themi në bazë të dëshmive që kemi siguruar që janë themi ato që i themi na një shkolle e vlerësimit apo e provuarit brenda prokurorisë, dhe presim që edhe kjo vlerësim përkatësisht këto fakte që janë vërtetuar të kalojnë edhe në gjykatë.
Radio Evropa e Lirë nuk ka arritur që t'i kontaktoj shumicën e personave të ndaj të cilëve është ngritur akt akuzë. Për këtë rast akt akuzë të ngritur ka edhe ish sekretari i Ministrisë së Mjedisit dhe Planifikimit Hapsinor Arben Gjitaku, si dhe kryeinspektori i kësaj ministrie Bedri Halimi. Avokati mbrojtës i Bedri Halimit Haxhi Millaku tha për Radio Evropa e Lirë se klienti i tij nuk e ndjen veten fajtor për asnjë nga akuzat me të cilat ngarkohet.
Jo që s'ka pranu, po s'ka të bëjnë me ato Në qovë se dikush nuk ka vepru ujën vetë organet e hetuesi.
Në hetim aktiv për të rast aktualisht janë edhe 20 persona. Deri me tani për aferën e Brezovicës janë sekuestruar 75 objekte. Në mesin e personave që janë konfiskuar vilat, janë tre gjyqtarë, politikan, biznesmen, si dhe qytetarë që i kanë bler ato, disa prej tyre, pa qenë në djeni si janë ndërtuar jashtëletshëm. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Deputeti i Kuvendit të Kosovës Arment Muja nga Lëvizja Vetëvendosje ka publikuar në Facebook një shkrim ku ka radhitur emrat e zyrtarëve të listës sërbe dhe familjarëve të zyrtarëve të Beogradit, por edhe emrat të tjerë me pretendimin se ata janë të angazhuar në banda kriminale. Njësit e qështjeve ligjore dhe proceseve politike vlerësojnë këtë shkrim të deputetit Muja si veprim për te kompetencave të ti dhe të dëmshëm për situatën në veri të Kosovës. Vjon kronika e korespondentit Bekim Bislimi.
Deklarata e deputetit të Kuvendit të Kosovës nga radhët e lëvizjes vetëvendosje Arment Muja e artikuluar përmes një shkrimi në llogarinë e tij në Facebook. Te kalon kompetencat e tij si deputet dhe kontribon në tensionimin e mëtejmë të situatës në veri të Kosovës, vlerësojnë njës të çështjeve ligjore dhe të proceseve politike në Kosovë. Deputeti Arment Muja në profilin e tij në Facebook më 22 dhjetor ka publikuar një shkrim në të cilin ai ka thënë se ajo që dihet në Mitrovicë është që ekzistojnë disa grupe kriminale që veprojnë dhe sfidojnë edhe qytetarët dhe shtetin e Kosovës. Ai ka radhitur një varg emrash të zyrtarëve të listës serbe, zyrtarëve të Beogradit, familjarëve të presidentit serb Aleksandar Vučić, si dhe qytetarë tjerë serb të Kosovës dhe Serbisë, por edhe emra që tashmë janë listën e zezë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, si që nën kryetari i listës serbe Milan Radojčić, si dhe afaristët Zvonko Veselinović dhe Radule Stević. Ai ka përmendur këta persona në kontekstin se qëndrojnë prapa bandave të armatosura dhe prapa barikadave në veri të Kosovës. Barikadat në veri janë vendosur dy javë më parë në shenjë paknacie ndaj arrestimit të një ish polici serb nga policia e Kosovës. Radio Evropa e Lirë ka bërë përpjekje për ta kontaktuar deputetin Muja për të marrë një koment lidhur me shkrimin e tij, por ai nuk ishte i qasshëm. Ehat Miftaraj, drejtori ekzekutiv i Institutit të Kosovës për Drejtësi, thotë se Beogradi zyrtar përmes metodave të ndryshme është duke destabilizuar situatën në veri të Kosovës, por sipas tij në Kosovë pushtetet janë të ndara dhe vendi ka institucione të cilat sipas hierarkisë zbatojnë ligjin, sikurse policia, agjencia kosovare inteligjencës, prokuroria dhe gjyqet.
Në asnjë rason nuk udhëzon që politikanët që të etiketojnë persona të caktuar se personat e cilet duhet të arrestohen apo duhet të ndjeken penalisht. Se kjo kompetencë, kjo autorizim i traktuan vetëm institucioneve që janë të mandatuara në legjë. Kjo le hapësirë mundësi për keq kuptime, keq interpretime, pastaj do të thotë qoftë nga pora serbe po edhe nga shtetet e cilat në sa mënyrë nuk është se janë mikë të Republikës së Kosovës. Një veprim amatoresk i cili nuk do të duhej të ndodhte.
Njësi proceseve politike Artan Muaxhiri, profesor i sociologjisë në Universitetin e Prishtinës, deklaratën e shkruar nga deputeti Muja në Facebook e ka cilësuar si naivitet politik i cili buron nga populizmi. Në aspektin institucional, siç thot ai, deklarata e tillë e deputetit Muja nuk do të duhej të ndodhte të fare sepse është përtej kompetencave të tij.
Ajo që është evidente me këtë deklaratë është se ajo është një deklaratë populiste e cila tenton që t'i pishnojë rrugës institucionale e që do duhet të ishte në anë të prokurorisë, në anë të institucioneve tjera të sigurisë, mirë po vetëm e vendos në publik një listë e cila mund të ketë përdoret nëse eventualisht atyre personave të apostrofuar u ndodhë diçka. Pra, kjo nuk është mënyra e duhur me cilën trajtohet kriza në veri.
Radio Evropa Iliri është drejtuar Prokurorisë së Kosovës me pyetjen se a do ta kontaktoj zotin Muja për të marrë informacionin mbi pretendimet e tij. Deri më tash, Prokuroria e Kosovës nuk ka kthyer përgjigje. Pas shkrimit të publikuar në Facebook nga deputeti Muja, ka reaguar kryeministrja e Serbisë Ana Brnabić. Në një njoftim për media, ajo ka thënë se Prishtina po bën listën e serbëve për arrestim dhe se i vetmi ndryshim është se këtë herë kanë bërë publike edhe pse zyrtarisht e kanë mohuar. Policia e Kosovës i ka thënë në Radios Evropa e Lirë se zyrtarët e saj kanë hedhur poshtë këto pretendime dhe ka sugjeruar t'i referohemi deklaratës e ministrit të punëve të brendshme Xhelal Sveçla. Më 22 dhjetor, ministri Sveçla në një konferencë për media ka theksuar se pretendimet e autoriteteve të Beogradit kanë për qëllim të shkaktojnë panik dhe pasiguri të qytetarëve të vendit, në veçantë të qytetarëve të etnisë serbe.
Policia e Kosovës nuk ka listat
të tilla, nuk ka asnjë listë as për përndjekje e as më pak për vrasje të qytetarëve serb.
Që nga 10 dhjetori grupet e serbëve kanë vendosur barikada në veri të Kosovës, me të cilat kanë bllokuar rrugët që çojnë në drejtim të vendkalimeve kufitare me Serbinë në Jarin dhe Brnjak. Autoritetet e Kosovës kanë deklaruar më herët se institucionet e vendit kanë kapacitete për largimin e barikadave dhe se janë duke vlerësuar situatën për reagimin adekuat. I dërguar i Shteteve të Bashkuara të Amerikës për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar ka thënë në një intervistë për Radio në Evropa e Lirë më 13 dhjetor se barikada duhet i heqin ata që i kanë ngritur. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Ambasadori i Gjermanisë në Kosovë, Jörn Rode, është vënë në shënjestër të kritikave të ashpra në Beograd pasi ka kritikuar barikadat e ngritura në veri të Kosovës, si dhe kërkesën e Serbisë për të dërguar trupa në Kosovë. Presidenti i Serbisë, Aleksandar Vučić, ka thënë se Rode është i njohur për qëndrimet antiserbe. Analistët politik thonë se politika që ndjek aktualisht Serbia do të largoj këtë vend nga BE-a. Kronikën në vazhdim ka përgatitur Shërbimi Ballkanit i Radios Evropa e Lirë, që për transmetim e ka përgati Valona Tela.
Ambasadori Gjerman në Kosovë, Jörn Rode, ka thënë në një intervist për televizionin e Kosovës KTV se kërkesa Serbis në misionin e NATO-s në Kosovë KFOR për të dërguar 1000 ushtarë në veri të Kosovës është absurde dhe papranueshme. Për ne si Gjermani dhe për të gjitha ato shtete që e ka njohur Kosovën e pavarur, është e paimagjinueshme që në një shtet të pavarur të bëjmë diçka kundër dëshirës së shtetit të pavarur. Prandaj, atë kërkesë e konsiderojmë si të papranueshme, ka thënë Rode më 19 dhjetor. Më 15 dhjetor, qeveria serbisë ka dërguar një kërkesë elektronike KFOR-it për kthimin e deri 1000 pjesëtarëve të policisë dhe ushtrisë së saj në Kosovë. Në intervistë Rode, po ashtu ka thënë se qytetarët në veri të Kosovës po vuajnë nga barikadat për shkak të mbylljes së pikave kufitare me Serbinë dhe të shkollave. Ai ka thënë se blokadat duhet të hiqen para krishtlindjeve. Ne kemi nevojë për dialog, jo konfrontime. Ata që janë përgjegjës për barikadat duhet të mendojnë se po dëmtojnë popullatën e tyre, ka thënë Rode. Kjo intervistë ka shkaktuar reagime të furishme në Serbi. Presidenti Aleksandar Vučić ka postuar një video në llogarinë e tij zyrtare në Instagram më 21 dhjetor, ku mes tjerash ka thënë se Serbia po përballet me paturpsi të madhe që vjen nga jashtë, nga disa fuqi perëndimore, dhe ka kritikuar ambasadorin gjerman në Prishtinë që ka kundërshtuar kërkesën e Beogradit për dërgimin e 1000 ushtarëve në veri të Kosovës.
Ni absurdno da budu albanske trupe, ni absurdno da budu hrvatske trupe.
Nuk është absurde që në tokën e shenjtë serbe të ketë trupa shqiptare, kroate, gjermane, por është absurde të ketë trupa serbe. Dhe ne duhet të themi keni të drejtë na falni, vetëm mos na rrëzonin nga pushteti. E po rrëzojeni këtë donin nga pushteti. Bëni ç'të doni, ka thënë Vučić. As kryeministra e Serbisë Ana Brnabić nuk i ka kursyer fjalët. Në një postim në Twitter, ajo ka thënë se deklarata e Rodës, nëse nuk është keq interpretuar ose nëse nuk ka pasur goditje të vogël para intervistës, janë thellësisht shqetësuese, sepse ai kërcënon shprehimisht serbët, ka thënë Brnabić. Naim Leo Beshirim nga Instituti për Çështje Evropiane me selinë në Beograd thotë se retorika e ashpër rezultateve më të lartë të Serbisë ndaj vendeve perëndimore mund të jetë një tregues se vendet më të fuqishme po ja kthejnë ngadalë shpinën Vučićit, të cilin e kanë mbështetur kur ka ardhur në pushtet në vitin 2012. Beshiri kujton se Partia Përparimtare Serbe e Vučićit ka fituar pushtetin një dekadë më parë me premtimet se do t'i zbatoj reformat sociale të nevojshme për hyrjen e Serbisë në BE, si dhe do t'i jetë bashkëpunuese në gjetjen e një zgjidhje të përhershme me Serbisë dhe Kosovës. Normalizimi i marrëdhënieve është kusht edhe për Serbinë edhe për Kosovën që të avancojnë drejt integrimit evropian.
To može dovesti konačno i zapadne partnere u poziciju da zaista sagledaju situaciju.
Kjo mund të sjellë partnerët perëndimor në një pozicion që ta rishikojnë realisht situatën dhe të shohin se ai Vučić i reformuar, i cili ka pretenduar se është një njeri evropian, është larg kësaj dhe në fakt është i njëjti radikal i vogël që e mbajmë në mend nga vitet 90, thot Beshiri. Presidenti aktual i Serbisë gjatë viteve 90 deri më 2008 ka qenë sekretar i përgjithshëm i Partisë Ultranacionaliste Radikale të Serbisë, të cilën e ka udhëhequr Vojislav Šešelj. Ky i fundit ka qenë i dënuar nga Tribunali Ndërkombëtar në Hagë me 10 vjet burgim për përndjekje, dëbime dhe akte të tjera çnjërzore kundër kroatëve në Vojvodinë. Beshiri beson se shumica qeverisëse në Serbi po e kthen retorikën nga koha e ish-udhëhesit serb Slobodan Milošević. Pasojat e një politike të tillë kemi mundur t'i shohim në vitet 90, thot Beshiri. Sipas tij, mungesa e reformave serioze në gjyqësor, të cilat do të siguronin funksionimin e pavarur të prokurorisë dhe gjykatave, tregon se Serbia është duke ngecur në rrugën e saj drejt Bashkimit Evropian. Në ndeshni në Facebook, Twitter, YouTube dhe Instagram. Vizitoni edhe faqen tonë internet, europaelir.org.
Tremdhjet gazetarë nga Ukraina do t'i presin festat e fundvitit në Kosovë, ku janë në shprëngullur shkaku i luftës në Ukrainë. Mirë po, këto festa shoqërohen për ta vetëm me mallë për vendlindjen dhe familjarët, si dhe mërzin që u asjellin kujtime të bukura të së kaluarës. Doruntina Baftiu ka biseduar me disa prej gazetarëve dhe ju ftojmë të dëgjojmë në vazhdim.
Zbukurimet për prat, të cilat i ka pikturuar vetë, nuk i reflektojnë dhimbjet për familjarët dhe mallin për vendlindjen që po shoqërojnë gazetaren ukrainase Ludmila Meki këtë fundvit. Ajo ka vendosur që këtë herë të mos e zbukuroj fare shtëpinë e saj të përkohshme në Kosovë për festat e fundvitit, ndërkohë që në të kaluarën organizonte edhe trajnime për fëmijët e vegjël, të cilët i mësonte se si të pikturonin zbukurimet e bledhit. Këtë vit, Ludmila i ka bërë ato zbukurime vetëm për t'u adhuruar njerëzve që takon.
I mama povezla mene do babusi, щоб залишити.
Festa akoma nuk është afruar te ne. Ajo do të afrohet kur lufta të përfundoj dhe të fitoj Ukraina, thot Ludmila. Sytë e saj, herru dhe nga buzqeshjet që ja sjellin kujtimet e ëmbla të së kaluarës, her për lotën nga dhimbja që po ja sjell lufta që po vazhdo në vendlindjen e saj që nga muaj i shkurt. Edhe pse Kosovën tani e sheh si shtëpinë e saj të dytë dhe është falënderuese për mikpritjen që i është dhuruar që kur ka ardhur në prill, Ludmila nuk harron dot ëndrat e saj për këtë fundvit që mbeten të parealizuara.
I odin is për drizdjanih vëqëriv.
Vitin e kaluar, festat kanë qenë të veçanta, pasi që vajza ime na njoftoi me një djalë dhe u shtua një antar në familjen time. Ajo do të martohej këtë vit për shkaku i luftës. Ajo është përngulur në Gjermani, ndërsa i dashuri i saj po lufton afër Kievit, tregon Ludmila. Asaj i mungojnë veçanërisht traditat që nuk i harronte asnjëherë në shtëpinë e prindërve të saj. Edhe aroma e portokajve ja kthen në mendje fëmirin, pasi që çdo vit merrte një pako dhuratash nga daja e saj që jetonte në Shën Petersburg të Rusisë, një pako të mbushur me portokaj, lodra e bombone. Frika se vendlindja e saj mund të goditet kurdo nga raketat ruse dhe nuk do t'i shoh kur më të afërmit e saj të gjallë ka bërë që gazetarja ukrainase ta ketë një dëshirë të vetme.
I visajo në klumbi.
Ne do t'i lutemi Zotit, dhe kur t'i jetë qieli i hapur, Zotit do t'i dëgjoj lutje tona që lufta të përfundoj dhe ne të kthehemi në Ukrainë, thot ajo. Por, edhe pse rreth 1600 km larg vendlindjes, Ludmila nuk është larg bashkombësve të saj. Asociacioni i gazetarëve të Kosovës përmes programit Journalists in Residence Kosovo ka sjell 13 gazetar nga Ukraina në Kosovë që nga fillimi i luftës në shkurt. Njëra nga gazetarët që kanë ardhur në Kosovë është edhe Irina Sinelnik, që erdhi në Kosovë në korrik të këtij viti. Ajo thotë se asnjëherë nuk e ka imagjinuar se do t'i priste kryshlindjet këtë vit në Kosovë, pasi që nuk ishte ditur asgjë për këtë vend më parë. Ajo tregon se nuk e ka as pak ndjenjen festive dhe se nuk do të zbukuroj bredh as të blej dhurata, pasi që i duket sikur po e tradhon vendin e saj, duke festuar përderisa Ukraina është ende në luftë.
Në rezumim, që të svjatë, që të radhësna.
Është shumë mirë që kemi edhe gazetare të tjera nga Ukraina këtu, në mënyrë që të mos mbetemi vetëm, thot Irina. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Doruntina Baftiu.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelir.org ose www.rfrl.org.
Dëgjues të nderuar, në vazhdim në kuadrë të rubrikës tonë të përjavshme mund të dëgjoni historinë e Elvira Dushkut, ish basketboliste dhe tani sekretare përgjithshme e Federatës së Basketbollit të Kosovës. Ajo thotë se ka për synim ngritjen e numrit të vajzave të angazhuara në këtë sport. Doruntina Baliu na sjell rubrikën Femina këtë javë.
Unë du me dalë prej Federatës Basketbollit Kosovës që kom lënë diçka, trashëgëmi, që kom lënë që kom arritë, jo vetëm me i rritë si numra, po me i rritë edhe si cilësi. Qëllimi jam është vajza që lënë basketbollin me mbetë në basketboll. Unë jam Elvira Dushku, sekretare përgjithshme Federatës së Basketbollit të Kosovës.
Dëshira për të përcjell lojën në mes të klubeve të basketbollit për vajza, Bashkimi e Penza, e solli Elvira Dushkun nga Prishtina në sallën e sporteve në Pejnë. Edhe pse tani jashtë fushës, ndeshjet si kjo janë pjesë e pandashme e identitetit të saj. Elvira, sot 40 vjeqe, u lidh me basketbollin qysh në vitin 1996, kur ju bashkua ekipit të parë të vajzave në këtë sport kolektiv që u formua në Prishtinë. Kosova aso kohe ishte nën masa të dhunshme të regjimit serb dhe shumë aktivitete përfshirë organizimin e lojrave nuk lejoheshin.
Gjithmonë kemi shku me frikë, edhe gjithmonë kemi shku me prend. Prend kanë orë dhe më na përkro, po edhe më na rujt nëse pa hiri hynë policia, sa për ata ka qenë aktivitet jashtë letëshëm, atëherë më na mbrojt.
Por, Elvira dhe bashklojtarët e saj dinin vetëm se po ndiqnin ëndrën e tyre në një sport të vjetër mbi 130 vjetë.
Edhe për neve vajzave në atë kohë Prishtinës ka qenë, për ne me tash po ndrëngjet, kanë qenë momentet më të lumtura për neve në atë kohë për me pas mundësinë me ushtru edhe me praktiku diçka që kanë dëshën atë kohë shumë pra basketbollin.
Me klubin e saj Prishtina, që më pas u bë universiteti, Elvira mori pjesë në gara të ndryshme, fitoi disa çmime e trofe. Në një turne evropian pas luftës, ekipi i saj u kualifikua në katërshën finale. Ishte i pari nga Kosova që arriti një sukses të tillë. Megjithatë, një lëndim që pësoi në këmbë bëri që Elvira të ndërpriste karrierën pas një dekade në vitin 2007, por jo edhe ëndrrën e saj. Basketbolli i mbeti afër në mënyra të tjera, fillimisht si gazetare e sportit e nga viti 2015 si pjesë e Federatës së Basketbollit të Kosovës. Elvira u zgjodh sekretare përgjithshme kësaj federate në vitin 2017, në kohën kur kjo pozitë nuk mbahej nga asnjë grua në asnjë federatë sportive të Kosovës. Duke parë dominimin e burrave si në lojë të basketbollit, por edhe në pozita administrative të këtij sporti, Elvira ja bëri mision vetes të ndryshojë këtë gjendje.
Nëse nuk kemi administratore, nëse nuk kemi drejtoresha në për klubet të meshkujt e femnat, nëse nuk kemi ma shumë refere femna, nëse nuk kemi trenere femna, nëse nuk arrim prej listës rreth 2880 basketboliste dhe basketboliste me i pas 1200 femna, unë nuk jam e lumtur.
Sot Kosova numëron rreth 500 basketboliste profesioniste. Me këmbguljen e Elvirës, fuqizimi i basketbollit të vajzave tashmë është bërë pikë e veçantë e strategjisë 5-vjeçare të Federatës së Basketbollit të Kosovës. Përveç rritjes së numrit të basketbollisteve, ajo do të donte që gratë, kur të pensionohen në këtë sport, të motivohen për të mbetur të pranishme në klube apo federatë. Elvira beson në ndryshime deri në vitin 2026, kur edhe i skadon mandati i dytë dhe i fundit si sekretare e përgjithshme në federatë. Bashkë me ish basketbolistët të tjera, ajo organizoi takime me vajza në zonat të ndryshme të Kosovës, por t'i motivuar për të nisur karrierë në basketbol. Ndërsa për vetën e saj, nuk ka vendosur ende se si do t'a vazhdoj karrierën.
Normalisht që kam e mbetë në sport, kjo është shumë e sigurt, se po ku kam e mbetë, në çfarë mënyre, nuk e di ende.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Komiteti i dhomës së përfaqësuesve në raportin e tij tha se Donald Trump shumë kohë para zgjedhjeve kishte vendosur që të shpallte fitoren në zgjedhjet prezidenciale të vitit 2020, pavarësisht nëse do të fitonte zgjedhjet apo jo. Në raportin e këtij komiteti po ashtu tha se Trump ishte paralajmëruar se pretendimet e tij për mashtrime zgjedhore ishin të rreme. Mimoza Sadiku na sjell një raport në këtë temë.
Përmbledhja e raportit të Komitetit të Dhomës së Përfaqësuesve për Trazirat e 6 janarit dokumentoi se si presidenti i atërshëm amerikan Donald Trump vazhdimisht u paralajmërua nga njerëzit e tij të afërt se pretendimet se ai kishte humbur zgjedhjet për shkak të mashtrimeve zgjedhore ishin të rreme. Këto paralajmërime ishin bërë nga anëtarët e kabinetit, zyrtarët e fushatës dhe madje nga anëtarët e familjes së tij. Por sipas raportit, Trump vazhdoi të përhapte këto gënjeshtra. Pretendimet e Trumpit për humbjen e tij në zgjedhjet presidenciale të vitit 2020 nxitën sulmin ndaj Kongresit Amerikan më 6 janar të vitit 2021 dhe ndihmuan që të mbledheshin miliona dollar donacione për ish-presidentin republikan. Komiteti për ngjarjet e 6 janarit e bëri të qartë se Trump e kishte planifikuar kohë më parë shpalljen e fitores, pavarësisht nëse do t'i fitonte apo jo zgjedhjet. Aleatët e tij mburreshin se si po tentonin të mashtronin publikun, duke tentuar që ta paraqisnin Trumpin si fitues të zgjedhjeve. Komiteti po ashtu përmendi korrespondencën e Tom Fitton të grupit konservator Judicial Watch me shtëpinë e bardhë në tetor të vitit 2020. Në këtë korespondencë Fitton i bën thirrje Trumpit që të thotë pas mbylljes së votimeve se mbajtëm zgjedhjet, unë fitova. Komiteti po ashtu ka arritur të marrë në posedim incizimet e këshilltarit të Trumpit, Steve Bannon, i cili u tha bashkëpunëtorëve një javë para zgjedhjeve se Trump do ta shpallë fitoren apo jo. Ai do të shpallë fitoren, por kjo nuk do të thotë se ai është fitues. Ai thjesht do të thotë se është fituesi. Trump për muaj të tërë kishte kritikuar votimin përmes postës që u popularizua gjatë pandemisë COVID-19. Presidenti i atërshëm po ashtu këmbgulli se mënyra e vetme që ai do të humbiste zgjedhjet ishte përmes një mashtrimi masiv zgjedhor. Kur Trump shpalli fitoren në orët e para të mëngjesit pas ditës së zgjedhjeve, ai shfrytëzoi momentin kur numrimi i votave nga vetëmvotimet ku republikanët kishin më shumë mbështetës e vendosën atë në epërsi përkohësisht. Ai kërkoi nga zyrtarët zgjedhor të ndalonin numrimin e votave që kishin mbetur pa u numruar, pasi ato ishin vota që shkonin për Partinë Demokratike. Vendimi i presidentit Trump për të shpallur fitoren në mënyrë të rreme natën e zgjedhjeve dhe kërkesa për ndalimin e numrimit të votave nuk ishte vendim spontan, shkroi komiteti në përmbledhjen e raportit të tij. Ky ishte vendim i paramenduar, tha komiteti. Deri më 7 nëntor, votat e demokratëve u numruan dhe shumica agjensive të lajmeve kishin parashikuar fitues demokratin Joe Biden dhe vetë anëtarët e fushatës zgjedhore të Trumpit e dinin se ai kishte humbur. Megjithatë, Trump vazhdoi të insistonte se ai kishte fituar. Ekipi i tij ligjor gjerësisht nuk u mor me këtë çështje dhe u zëvendësua nga ish-kryetari i New Yorkut Rudolph Giuliani dhe Sidney Powell, që nisën të bënin pretendime për mashtrime zgjedhore, pavarësisht se avokatët e shtëpisë së bardhë e paralajmëruan Trumpin se këto pretendime ishin të rreme. Trump më pas filloi të merrej me një zhvillim në një qark rural të Michiganit, ku makinat e votimit fillimisht kishin numruar gabim margjinën e fitores së tij. Ky gabim doli të ishte njerëzor, kur flet votimet u numruan dhe u futën sërish në makinë, ato u numruan në mënyrë të saktë. Trump e dinte këtë fakt, tha komiteti, sepse prokurori i përgjithshëm William Barr ja kishte kumtuar këtë më 1 tetor të vitit 2020. Ish-presidenti amerikan Donald Trump nxiti edhe teoritë tjera konspirative, pavarësisht se u informua se ato ishin të rreme. Ai pretendoi se mbi 5000 persona të vdekur votuan në Georgia, një shtet ku ai humbi me një diferencë prej 11000 votash. Por sekretari i shtetit i Georgias, republikani Brad Raffensperger, e korrigjoi këtë pretendim të Trumpit gjatë një telefonate të zhvilluar më 2 dhjetor. Ai tha se zyrtarët lokal të zgjedhjeve e kishin ulumtuar këtë dyshim, duke u bazuar në të dhënat e personave të vdekur dhe të dhënat të tjera. Trump po ashtu bëri pretendime të tjera duke përmendur shifra të ndryshme për të cilat u njoftua se ishin të rreme. Trump po ashtu pretendoi pa prova se punëtorët zgjedhor po kryenin mashtrime, pavarësisht paralajmërimeve nga zyrtarët e zbatimit të ligjit se punëtorët nuk po bënin asnjë gabim. Gjatë bisedës së 2 janarit me sekretarin e shtetit të Georgias, Trump u ankua për sjellje të keqe që sipas tij kishin punëtorët zgjedhor që ishin filmuar nga kamerat e sigurisë. Por sekretari i Georgias e paralajmëroi Trumpin se këto pretendime ishin të rreme. Një ditë më vonë, ai u ankua se Raffensperger nuk ka vullnet për t'u përgjigjur pyetjeve, sikurse për skandalin me vota nën tavolinë, shkatrimin e flet votimeve për personat e vdekur dhe për pyetje të tjera. Trump tha se sekretari i shtetit të Georgias nuk dinte asgjë.
Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha informacionet e përgatitura për këtë emision. Për informacionet e tjera, vizitoni faqen tonë në internet në adresën europaelir.org. Ju dëshirojmë një fundjavë të mbar, miru dëgjofshim.